As primeiras notas no diario de aprendizaxe. Antes de comezar, imagina unha foliada, música en directo, xente cantando, bailando e compartindo. Un espazo aberto no que todas as persoas poden participar. Neste proxecto imos vivir algo parecido, pero tamén reflexionar sobre iso e aprender a explicar aos demais. Antes de poñernos en marcha, pensa que relación tes coa música tradicional, que esperas deste reto e que podes achegar ao grupo. Responda ás seguintes preguntas para iniciar o teu diario de aprendizaxe.